Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Moskwanyň Donbasdaky we Günörtä kenarlardaky eýlen ýerlerini giňeltmek we berkitmek çagallarynyň çägini Rus goşunlary 24-nji maýda Ukrainanyň günnogornaky Luhansk sewtine diýen hüjümlerini hassa güýçlendirdiler. Urşun 4-nji aýyna girmek bilen prezident Volodymyr Zelenski Ukrainalara öňdäki günlerin hususan Donbassda agyr boljakdygy barada duýduruş berdi. Zelenski Davos'ta geçirilen bütün dünya iktisadi forumuna yüzlenip Rusiyanın urşun ilkinci 3 ayını Ukrayna 1500 oğulay raket atanlığını, 3000'den oğrak hova darbasını uranlığına etti. Britan Antogulluğunun 24. mayda çap eden günlük kasabatının aydılmağına göre, Ruslar Siverski Donetsk deryasının kenarına yerleşen 100 000 töwerek ýylatly Severodonetsk şäheriniň taşyny gabamağa çalyşýar we şol wagtda da bu sewtin Lisichansk we Urubizhne taraplaryna gönükdirilen hüjümlerini güýçlendirýär. Şeýle de hasabatda Rus güýçleriniň sewtde artilleriýa ýodunyň kömegi bilen käbir yerli üstünlükleri gazananlygy aýdylýar. Emma Ukrayna garşylygy güýçli we Kiýewiň bilelikdäki güýçleriniň operasiýa komandasy frontyň bu bölegini näk gödökçiligi elle saklady. Rusiyanın Severodonetsk şəhərini ele geçirməyi tutuş Luhansk sevdinin Rus basıvalcılığının ıhtiyarına geçməyi hükmünə görülür deyip Britan mağlumatında belleniyor. Urşun geliyen yakın hepteleri kıyın olur ve biz bunu bilmelidir deyip Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 23. mayda özünün giyecek çıkışını. Sevit yolbaşları ve yaşayıcılar Günnogordaki ağır bomba hüzümler var arada xabar verenden sona etti. Şuň kuny iň kyn söwüş ýagdaýy Donbassda diýip Zelenski belledi. Ol Ukrainanyň uruş tagallarlarynyň çägini Papasna we Severodonetsk üçin möhüm çatyrk bolan Bakhmut şäheriniň iň agyr diýen çeken şäher bolanyny hem sözüne goşdy. Luhansk sewtiniň gubernatory Serhiy Khaydai Ruslaryň Luhansk şäherini ele geçirmäge çalyşan goşunlarynyň üstüniň 12500 töwerek esker bilen ýetirilip, has güýçlendirilendigini habar berdi. Haydai 24-nji may güni ýerden Severodonetskiň uly diýen çekenligini we şäherdäki beýik günanyň topa tutulmagy netijesinde adamdan 4 adamyň ölenligini aýtdy. Egerde Ruslar üstünlük kazanyp Donbas front liniýasyny günwatara tarap has ilerläp bilseler, Britan Antogulluğunun çaklamalarına göre bu ýagdaý Rus ara gatnaşyk liniýalarynyň çakdan aşy köpelmegine we logistik üpçünçülüğünün hasla kıyınlaşmağına alıp geler. Zelenski'nin bir adım Davos'ta geçirilen iktisadi formu yüzlenip aytmağına göre, Ukraynların adatlık ve kararsızlık için ulu tölü töleyen vaktinde verilen harbi kömeğin hayal yetişmeyi zerur olmadık adım ölümlerine sebep oluyor. Ol şu ayın başında yurdun demir kazığını, Desna şehrinde yerleşen harbi vada edilen Rus hücümünü 87 adamın vefat dolanını, Munun urşun dowamyna hasabarynyň iň helakçylykly zarbalaryň biri bolanlygyny aýtdy. Kiýew Russiýa bilen tutsaglar alyşmagy hut ertiň özünde hem taýýar diýip Zelenski aýtdy we ýaranlaryny Moskwa baş etmäge çagyrdy. Şeýle de Zelenski Moskwanyň dünýä iktisadiýetinden kesilmegi baradaky talaplaryny gaýtalady. Russiýa garşy halkara neft embargosyny giýirmegi we Rus banklarynyň äklisine garşy ceza çärelerini ulanmaga çağırdı. Ýewropa Birleşiginiň agdasy bolan 27 döwletiň köpüsiniň Rus neft gazyna düýüpli derejede garaşly bolmagy Kiýewiň bilelesigi Moskwa bilen aradaky energiýa üpçünçiligini togtatmakda, hayal ýagarlyga ýüz urmakda tanqytlamagyna sebäp boldy. Yönü Germania 22-nji maýda Ýewropa Birleşiginiň Wengriýanyň garşylygyna garamadan Rus gazyna gadaganlyk girizmek meselesinde ýakyn günlerde alalasyga gelmeginiň mümkinligini aýtdy. Wengriýa bu hili gadaganlyga razylyk görmezinden öň energiýa maýalarynyň berilmegini talap edip aýak depýär. Германияның ықтисадиет министрі Роберт Хабек бу мәселе бойынша Герман телеканалына берген интервьюсында бірнеше күн ішінде өңөгдішлік қазанар сүйді. Әмма мұңға қарамастан Хабек бу қадағаншылығын Москва бадават зиян етірмеяктігін хем дуйдырып койды. Оның пікірше нефтің глобал бағасының жоғарыланмауы Москваның аз нефт сатанына хем көп кирдез алмағына мүмкіншілік берген. Şeýle de Habek Ýewropa öwrelişi bilen ABŞ-nyň adaty bolmadyk wagtda adaty däl çäre görüp neftiň global bahasyny arzanlatmak baradaky teklibi seredýänliklerini aýtdy. Russiýa Ýewropa öwrelişiniň ulanýan tebigi gazynyň 40 göterimligi neft önümleriniň 27 göterimini üpçün edýär we bu üpçünçilik üçin her ýylda takminan 400 milliard euro ýa-da 426 milliard dollar gazanýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev daşawzak täze hassahanalaryň açylyş taborasyna prezidentiň gatnaşmagyna garaşlaýar. Daşawz şäheriniň köçelerine 2 günden gowrak wagt bäri arastaçlyk işleri batlanýar. Müňlerçe büdjet işgär arastaçlyk işlerini çekilýär. Azatlyk Radyosynyň habarçylary we çeşmeleri ýakyn wagtlarda prezident Serdar Berdimuhammedowyň Sewit merkezine sapar etmegine garaşlaýan ony habar berýärler. Azatlyk Radyosynyň ýerli habarçysy welaýatyň İdare ediş merkezine köçeleri arasalamak işlerini ve geçirilce köpçülük çarelerine minglerce büdjet işgärinin çekilýänini habar berýär. Şol bir wagtda habarçylarymyz Sewitiň çägine howpsuzlyk çärelerinin güýçlendirilendigini habar berýärler. Howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Medeniýet we sanat işgärleri täze eserleri bilen çykyş etmäge taýýarlyk görýärler. Şäheriň içindäki ýollar awatlanyp tanalmajak derejede ýyşyklandyryjy çyralar bilen bezeldi diýip bir ýerli çeşmemiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri prezidentiň welaýatda ulanylmagy berilýän täze köpügürlük hassahananyň we onkologiýa merkeziniň açylyş taborasyna gatnaşmagyna garaşlaýan ony habar berýärler. Şeýlede prezidentiň sapar bilen baglylykda köçelerde öýündürilen senesi 2012-nji ýyldan aňyrda bolan ulaglaryň hereketine ruhsat berilmeýär. Öýündürilen ýyly 2012-nji ýyldan köni bolan awtoulaglaryň hereketine mehmanlar gidýänçe Daşawul şäherine ruhsat berilmeýär diýip ýerli çeşmemiz Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Garaşsız Türkmen Nokot News neşir hem 23. mayda Daşawulda avtomobil ulaglarynyň köpçülüklüğün jereme duralgalaryna alınıp gidilýändigini habar berdi. Neşirin çeşmeler 1500-den gowrak avtoulugyň jereme duralgasyna ekidilendigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar prezidentiň Sewit amala aşyrýan saparynyň dowamyny beýleki meseleler bilen bir hatarda welaýatyň suw we elektrik energiýasy bilen üpçünçiliginiň meselelerini garalmagyna umyt bildirýärler. Welaýatyň çözülmedik ýol, suw we elektrik tok meselelerini garalmagyna umyt bildirýär diýip bir yerli Yaşayıcı Azatlyk Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın devlet metbuatı yerli yaşayıcıların yüzbeyiz olayan kıyınçılıkları, onların prezidentin saporunun devamını karalmağına umut bildiriyen meseleler vardı. Galip verse de, büdjet işgärlerinin köpçülüklüğün arasaçılık işlerine çekilmeyi vardı, habar vermeyer. Türkmenistan'ın devlet başlıktanın sevittere malasırıyan saporları köprenç yerli ilatın gündelik durmuşunu onaysız tesir ediyer, yollar yapılıyar ve büdjet işgärleri köpçülüklüğün çarelere çekiliyer. Daşawul şehrine 450 orlunluk köpügürlük hastahananyň hemde 150 orlunluk onkologiýa hastahanasynyň açylyp ulanylmagy berilmegine garaşlaýar. Ýerli medpugata görä köpügürlük hastahany ajaýyp guruluşyk hususy kärhanasy tarapyndan guruldy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti halk maslahatynyň başlygy Gurbanyly Berdimuhammedowyň 18-nji maýda saglyk goraş we derman sanagat ministri Nurmuhammed Ananipesow bilen geçiren ýygnagyny minister Daşawulda köpügürlük hastahananyň hemde onkologiýa merkeziniň taýýardygy barada hasabat berdi. Gurbanly Berdimuhammedow Taşowuzda 450 orunluk köpügürli we 150 orunluk onkologiýa hassahanalarynyň açylmagy dolu taýýarlygy bilen baglanyşykly maglumatlary Prezident Serdar Berdimuhammedowa ýetirjekdigini aýtdy diýip Türkmenportal.com neşri geçen hepde habar berdi. Asyl käri diýiş Lukman bolan Gurbanly Berdimuhammedow 15 ýyl ozal ýurdun saglyk pudawyny gödäwçilik edýärdi. Azatlyk radiosy 24-nji maýda Serdar Berdimuhammedowyň daşowuzda mynasyrmagyna garaşylýan sapary boýunça kommentariýa sorap, daşowuz welaýat häkimligine telefon arkaly jaň etdi. Häkimlik işgäri prezidentiň sapary boýunça taýýarlyk işleriniň alınıp barlayan onu tasdiklady. Ýöne saparyň anyk senesini aýtmakdan saklandy. Mundan ozal 15-nji aprelde Serdar Berdimuhammedow Balkan vilayatynyň Türkmenma şäherini köpügürlük hassahananyň açylyş taýdanyna gatnaşdy. Şonu döwlet medpugaty ýakyn wagtlarda daşowuzda soňra bolsa, ahal vilayatynyň hem köpügürlük hassahanalaryň gurulup urunmagy berilejekdigini habar berdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 23-nji maýda Türkmen awadyň merkezinde uly basyşly suw geçirijiniň ýarylmagy netijesinde tutuş şäherde 12 sagatlap agyz suw kesildi.
Duşanbe günü 20 saat 6'larda Türkmen Avad'ın yasası bir taraf Türkmenistan Şahi oğlunun uğrundaki 800 diametrelik su turuvası yarıldı. Bu sebeple Ağız Su İdarası tutuş şehrin su üçünçülüğünü kesti. Mektepler, çağlar, bağları, hastahanalar, zavod, fabriklerdeki Ağız Su'nun dolu mahrum oldu.
Deyip Türkmen Avad'ı yasayıcıların biri 23. May günü gizli kavarçımıza gurrun verdi. Hoopsuzlyk aladalar sebäpli şahsiýetini aýan etmezligini soran söhbetdeşimiz suwun duýdansyz tas ýarpy güni kesilmegi raýatlaryň durmuşyna hem ýaramaz täsir ýetirendigini aýtdy. Ol adatça şäheriň agyz suw edarasynyň dürli awatly işleri sebäpli suwun kesiljekdigini, bir näçe gün öňünden duýdurýandygyny, bu ýagdaýlarda öňünden taýýarlyk görmäge mümkinçiliklerin hem bolýandygyny bellidi.
Bu gedek öňünden ehtiyaj edip suwdan doldurup bilmedik. Nahar tebigi hajatlar, ýaly derurluklar, gojalyklary gaty kyn güne saldy. Bu sebäpli çağalar bagynda hem perzendim kadaly iýmit edinip bilmedi.
Diýip 40 ýaşlarındaky uý gojalykçy aýtdy. Türkmen awadyň demirgazygyndan şäheriň gün ortasyny tä aeroporty çelini uzaýan itaatsy suw geçirijiniň ýarylmagynyň sebäpleri barada Sewitiň häkimliklerinden maglumat almak başartmady. Emma anonimlik sertinde söhbetdeşi bolan yerli hünärmenleriň biri uzunlygy 30 kilometre gulay bu turwanyň çekilenine eýäm 20 ýyldan hem aşy wagtyň bolandygyny, sol sebäple de onda häli sindi dünýä sazlyklaryny ýüze çykýandygyny, köçeleri suw basýandygyny aýtdy. Ol prezidentiň tebit edýän saparlarynyň dowamynda hem turwanyň birden duýdansyz ýarylmagyndan howatyr edip, onuň batysynyň petildilýändigini we netijede şäheriň çetki tebitlerine suwun asla barmaýandygyny ýanykdady. Onun sözlerine göre yerli hakimiyetler su basan köçülleri tiz vaqtda aratsa lap ve avat lap olmayandığını aydıp, prezidentin saparı dövründe seyli hadisaların yüze çıkmağının önüne almağa çalışıyarlar. Belletek Türkmen avattaki etası su turvasının yarılmağı önümüzdeki günlerde prezident Serdar Berdimuhammedow'ın levavı etmeğine karışılan saparına görülen giyin gerimli tayyarlıkları mezvuru arasaçılık işlerine kavat geldi. Galiberti de azatlık prezidentin saparlarının devamında adeti Türkmen avatlıların bastan geçiren kıyınçılıkları, soltanda su üçünçülüğü bilen bağlı meteleleri var da iyidiklerle havar verip geliyer. Sonku 3-10 yıllığın devamında yurdun dürlü künzöğünde su öndürmeğe ve arasalamağı niyetlenen kerhanaların ve su basış tezgalarının ensemesi kuruldu. Munun bilen bir vaqtda şäher yerlerinde turvaları täzelemek ya avatlamak boyunca yığı-yığıdan gazuw işleri hem geçirilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda su üçünçülügi meselesi 14 ýyl bäri çözülmän galýar. Habarçylarymyzyň we yerli hünärmenleriň sözlerine görä, ilat köpçüliginiň ýaşaýan ýerleriniň aglaby bölegi köne kärhanalaryň hasabyna köpülenç könülüsen we sandan çykan inzamlar turwalary bilen üpçün edilýär. Türkmenistan halkara hasabatlarda yurdun çağında su resurslarında nereceli peydalanmazlık da ağdalyar. BMG'nin azık ve ovu hoculuk boyunca edarasının geçen avgusta çap eden hasabatı Türkmenistan'ın su resurslarını Çin'den aşa ağrım düşeyendiğini duydurdu.
öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyar Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda häzir aýallara häkimetler tarapyndan edilýän görülýär we şiddetlendirilmedik basyşlaryň we olaryň şahsy durmuşyna goşulmagyň fonunda türkmen jemgyýetçilik guramalary ýurtda jyns daýdan deňligi ösdürmek meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşýarlar. Türkmenistanda aýal gyzlary kemsetmegiň ähli görnüşlerini ýok etmek meýilnamasynyň işlenip düzülmegini ara alyp maslahatlaşanlar hökümetiň howandarlygynda işleýän guramalaryň wekilleri. Yurdun yarım resmi onlayn neşirlerine göre Türkmenistan'ın cemiyetçilik kuramalarının 30'a kolayının vökülleri cins taydın denligi öne sürmek ve ayal gidilere karşı diskriminasiyanın ehli görünüşlerini yok etmek önce bilelikteki hareket planını tegelik stolun başında maslahat ediptir. Aşkavat in neşirinin haberine göre 11. mayda olan bu çare keyik okuru cemiyetçilik kuraması tarafından kuralıp Birleşen Ştatların halkarı ötüş kulluğunun dolandırış kulduğu maksatnamasının kömegi bilen geçiriliptir. Keyik Okuradan başqa da gatnaşıcıların sağınağında profesyonel buhalter ve Türkmenistan'ın iqtisadiyetçiler bileleşigi yali guramaların vekilleri giyiripdir. Aşgabat in neşirden xabar verişi yali duşukta her bir gurama jınstaydın denligi östürmege koşunt öz koşuntları varada gurlaptir yöne oların bu maqtada yetmek üçin xaysi takik çareleri göründükleri xabarda görközülmedi. Türkmen Partal Neşri tegelik stolun katnaşıcılarının bilelikteki planı durmuşa geçirme kararını gelendiklerini ve cins denligini yokurlandırma uğrundaki tağırlarını kararları kabul etmek arkalı birleştirmeye razı bulunduklarını haber verdi. Bu yarım resmi neşirlerin haberinden Türkmen cemiyetinde ayarların hedir yüzü yüz olayan anık problemalarının ara alınıp maslahatlaşılandığı belli olmadı. Azatlık Radyosu tegelik stolun katnaşıcılarından maglumat alıp bilmedi. Cins taydan den hukukluluk aradaki bu duruşuk Türkmenistan'da ayal gıyıların daş keşfine ve ödün alıp barışına değişli öngörülü ve şedilmedik batış tolkununu tede var olayan vaxtına gavat geldi. Azatlığın haberçıları 24. mayda polisiyanın ayal gıyıların daş keşfi sebepli oları kemsitmeginin yeni bir misali barada xabar verdiler. Türkmen başı şehirinde olan bir hadisada milleti Türkmen derliki gıyız doğduklarında botoksın bardığı sebepli polisiya tarafından tutsak ediliptir ve cerime direk cinsi katnaşığı mecbur edilmek hopuna sedi var olupdir. İki ay tövere vaxt beri Türkmenistan'da ayal gıyızlar kosmetika seriştelerini ulanmak, saçlarını boyamak, manikür etmek, dar köynek giymek ve yağlı katınmak yali talapları bilen yüz yüz olyarlar. Ayal gıyızlar çeklendirilyar, barlanyar, tutsak ediliyar ve cerime tedi var olyar. Şeyle de ayal maşgılalar özlerine serencan vermek hizmetlerinden peydalanmazlık hakkında dilhat vermeye mecbur ediliyar. Bundan başka da avtoloğun önündeki yolukça oturgucunda oturmak ve erkek adamları bilen köçede bile yürümek ayallar saklanmağı ve polisiya bölümüne eltilmek üçin yeterlik bahana bolýar. Bundan başqa da azatlygyň çeşmelerine göre Türkmen hökümeti aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyny döwünden gadagan etmegiň mümkinçiliklerini seredýär. Türkmen aýal gyzlaryna garşy bu gadagançylyklar hem çäklendirmeler Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylynda ýüze çykdy. Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara konwensiýalar aýallaryň hukuklaryny doly kepillendirýär. Türkmenistanyň hökümeti gadagançylyklary ne resmi taýdan ýygnan etdi, ne de onuň sebäpleri barada düşündürüş verdi. Türkmenistan'da onlarca cemiyetçilik kuraması işleyer. Resmi taydan hatavalınan kuruluşlar iş yüzünde devlete bağlı olup adatça devlet baştutana ya da hükümet tarafından oylanıp tapılan davaralara ve medeni çarelere katnaşıyar hem vasip etmek vezipesini yerine getiriyer.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIP hon3.com sayfon3.com web saytından täzelep durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Mary vilayatynyň awtobus sürüjileri polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň güýçlendirýän gödäwçiliginden aman galmaga çalyşýar. Sürüjiler polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň dürli bahanalar bilen awtomobil ulaglaryny köpçülükleýin jerime dolgularyny alyp gidýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy awtobusyny ýol polisiýasyna aldyran bir näçe sürüji bilen gurungdaş boldy. Olar polisiýa işgärleriniň öz ulaglaryny eden etdirikli häsiýetde jerime dolgularyny alyp gidýänliklerini aýdýarlar. Bir sürüji piýada ýol bermän ulagyny elinden aldyrypdyr. Beýleki bir sürüji çepelini ulagynyň aýnasyna goýup barýanlygy sebäpli polisiýanyň jerimesine sedewar bolupdyr. Ýene bir sürüji sähel ýokary tiýlik bilen polisiýanyň eline düşüpdir. Mary vilayatynyň habarçymyz şu günler vilayatyň täsehli traplaryna ýol gödäwçiliginiň güýçlendirilendigini habar berýär.
Şu günler ýollarda polisiýa işgärleri öňkülere garanynda has köp gözeýilýär. Çala bir bahana tapsalar ulaglary adat bolşýaly jerime duralgasyna alyp gidýärler. Geçen ýyl men bir gezek awtologda maskala oturan wagtym burnum göründi diýip jerime duralgasyna eltiripdim. Şonda ulagym jerime duralgasynda bir hepde saklanandan soňra 400 manat para ondan daşary maska düzgünniň jerimesini töläp ulagymy ýyzyna alıptım. Şondan soň men maska dakynmak düzgünini bozmadım. Emma bu gezek ýol gözekçilik polisiýasynyň işgärleri meni piýadalara ýol bermezlikde aýplap ulagymy polisiýanyň jerime duralgasyna alyp gitdiler.
Diýip bir marly sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bu düşünşmezlige çatyrykda ulaglarynyň hereketini urukdyrýan eli taýakly polisiýa işgärleriniň sebäp bolanyny aýdýar. Yeni bir marlı sürücü ulağı sürüp bariyarka çepeğini ulağın aynasından çalat çıkarmakta iplanıp polisiye tarafından saklanıptır. Onun hem avto ulağı cerime drolgasına alınıp gidildi.
Payagagı işgarları meni yorla hiç şeyli düzgün olmasam kem sakladılar. Menilki maskam marladım ol yerine. Sonra hupsuzluk kemerimi marladım ol kem yerine. Avto ulağımı yorla görközden tizlikten yukarı sürmedim. Derman kutuyum bar. Yangın sönürcüyüm bar. Bulurdu bana arsa aramağı bakanı yok deyip kaysarılıp arkayınlaştım. Emma POYGG işgärleri dokumentlerimi elimden alıp izine vermeyen siz cerime durulgosuna gitmeliydiler. Men ilki oyunları öttüm. Yok, onların karasını. Men sebep neymi? Men kayıs düzgünü bozdum deyip sorasam olar bana senin bir elin uluğun taşını çıkıp geliyerdi deydiler.
Diýip ikinji sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Sürüji ýol kenarynda özüni aklamak synaşyklarynyň netije bermänini aýdýar. Ýene bir sürüji polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärlerinden halas bolmak üçin hukuk goraýjy edaralardaky ýakyn tanyşlarynyň birinden haraý gözleýişini, ýöne munyň netije bermeýişini gurrun berýär.
Ulagymyň tezligi bellenen tezlikden çala geçipdir. Ulagymy jerime durulgasyna äkitdiler. Men tezligim çala ýokarlanan bolsa jerime ýazyň göýberin diýip aýtdym. Olar howlukma entik jerime de yazarız. Eger odal 3 gezek radara düşen bolsaň, onda wagtly ensürüjilik sahadatnamaň hem alarız diýip meni jerime durulgasyna getirdiler. Men hukuk goraýjy edaralaryň birinde işleýän ýakyn tanyşymy jaň edip, meniň ulagymyň jerime durulgasyna äkidilmegine ýol berme. Eger äkidiller hem çykarylmagyna kömek et diýip jaň etdim. Ol ýok, şu wagt diýme, edil häzir hukuk goraýjylar birik-birigi sugullap düşman boldylar. Hiç kim inam ýok. Özüň bir zatlar et, şu barlyklar ýatyrsyn, onsoň bir zatlar ederiz diýdi. Bulara näme boldy düşünmeýärin.
Diýip 3-nji türüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan'a mar tayinli prezident çalışıp täze döwlet ýolbaşçysy, täze içeri işler ministrini wezipä belländen soňra polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy ýurdun täsehli künjeklerini gödäwçiligi güýçlendirdi. 12 mart ilki prezident saýlawlary bilen prezident wezipesini eýlän Serdar Berdimuhammedow 6 aprelde içeri işler ministrini täzeläp Lewa vilayatynyň polisiýa bölüminiň öňkü başlygy Muhammed Hydyrow içeri işler ministri wezipesini bellädi. Täze prezidentiň ilkinji howpsuzlyk mejlisinde Döwlet telewideniýesi köçe ýol hereketiniň düzgünlüğünü bozmakda aýplanýan adamlaryň toplaryny görkezdi. Bu süýjetler täze prezidentiň esas howpsuzlyk aladalarynyň ugurlary barada pikir döretdi. Munyň ideýany ýurt boýunça köçe ýol hereketini gödäwçilik güýçlendirildi. Hatda Türkmenistanyň jinayet kodeksine ýütgetmeler girdilip ýol hereketiniň düzgünlüğünü bozmakda aýplanýan adamlara salynýan jerimeler birnäçe hissä arttyryldy.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar. azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.